إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله سبحانه وتعالى من أبو آيات بدر معركتنا bizlarga tasvirlab beryapti. Badr ma'rakasida Madinadan chiqqan musulmonlar Madinaga yaqin tarafga tushgan edi. Makkadan chiqqan mushriklar Madinaning ya'ni Abu Jahl rahbarligida bo'lgan Makkadan chiqqan mushriklar Madinadan uzoq tarafga joylanishgan edi. Makkadan chiqqan mushriklar bilan Madinadan chiqqan ashobi kiromlar o'rtasida bir balandlik to'sib turardi. Abu Sufyon rahbarligidagi karvon bo'lsa, Makka sari yo'l olgan karvon bularning pastki qismida dengiz sohili tarafiga qarab yurgan edi. Ikkala lashkar jamlangan o'rinning pastki qismida, ya'ni bulardan ko'ra uzoqroq masofada Makka tarafiga qochib yo'lni o'zgartirib ketgan edi. Bu narsa ikkala tarafidagi bo'lgan lashkarlarning maslahati bilan bo'lmagan edi. Alloh subhanahu va taolo shu jamoalarni qayerda turishligini o'zi iroda qilgan bo'lsa, shu yerda turgan edi. Ular va'dalashib bu joyga joylashgan emas edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda إذ أنتم بالعدوة الدنيا sizler dünya yani Adnan'ın müennes sigası sizler Medine'ye yakın tarafta türgenilerini yadiler galiler ve hum bil'udvetil kusve Mekke müşrikleri bose Medine'den çitte yani uzakta bulgen tarafta türgen vaktini yadiler galiler ve rakbu esfale minkum Abu Sufyan rahbarligidagi karvon sizlardan pastki tarafda ketayotgan edi. Walau tawa'adtum lahtalaftum fil mi'ad. Agar va'dalashganinglarda ham bu o'rinda shu o'ringa kelib jang qilishlikni va'dalashganinglarda ham bu darajada jamlana olmagan bo'lardingiz. Alloh subhanahu va taolo sizlarni shu o'rinlarga joyladi. لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Allah subhanehu ve teala'nın özünü ilmide kılınacak bulgen nerseni hal kılıçlık için. O, İslam'ın galabesini Allah subhanehu ve teala özünün nusrat mucizesini kursatış ve Mekke'deki müşriklerinin meneşi yerde asasi kısmını mağlubiyetke uçuratış ve İslam'ın küfürden oli ekanligini bildirish, agarki kufr son va tayyorgarlikda baland bo'lsa ham. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo shu hukmni qildi: "Liyahlika man halaka an bayyinatin va yahya man hayya an bayyina." Islom istilohida Qur'oni Karimda kufrni mayyit, o'lim va hamda halokat lafzi bilan iste'mol qilinadi. Iymonni nur va hayot ma'nosida iste'mol qilinadi. Mana bu joyda ham kofir bo'lgan aniq dalillar barpo bo'lgandan keyin kofir bo'lishligi isbotlanishligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu hukmni qildi. Badrdagi voqea dalillar bilan to'la edi. Badrdagi voqea musulmonlarning ozgina son jihatidan ozligi va ularning tayyorgarlik mutlaqo jang uchun bo'lmaganligi, Makkadagi mushriklarning sonini ko'pligi va ularning islomni yo'qotib tashlashlik niyati bilan katta tayyorgarlik ko'rishlardan keyin islomning g'alaba bo'lishligi, islomni g'olib bo'lishligi va maloikalarning tushib Alloh tarafidan madad bo'lib, musulmonlarga yordamchi bo'lib, ularni qalblarini xotirjam bo'lishligi, mana bu voqealar dalolat qilardiki, iymon keltirgan kishi uchun ham dalillar to'la edi. Bu dalillarni ko'rib turib, kofir bo'lgan odam ham qiyomatda hech qanday dunyoda ham uzr aytishlikka imkoniyati yo'q darajada edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda halok bo'lgan ham, ya'ni kofir bo'lgan ham hujjat bilan kofir bo'ladi. Ya'ni hujjatlar barpo bo'lgandan keyin kofir bo'lishligida uzri qolmaydigan darajada kofir bo'ladi. Hayotda o'zi dalillar ko'p, iymon dalillari. Lekin Badrdagi bunday voqealarda yana ham dalilni ko'pligi kofir bo'lgan odam bilmasdan deyishligiga hech qanday hojat uzri qolmasdi. Mu'min bo'lgan odam ham bu yerdagi mo'jizotlarni ko'rib turib aniq iymon keltirishlik holati bu zuruf sharoitlari muhayyo edi. Ba'zi bir mushriklar ichida bo'lgan so'zlar ham bunga dalolat qiladi. Mushriklar o'zlari nihoyatda bir katta tayyorgarlik bilan chiqishgan edi. Musulmonlarning sonini ozligini bilishardi. Ularning tayyorgarliklari jang uchun emas ekanligini ham bilishardi. O'zlari juda katta tayyorgarlik ko'rganliklarini bilishardi. Ba'zi vaqtda shu jangga chiqmaslikka xabar maslahat berilgan edi. Shu vaqtda Abu Jahlning so'zi ham bunga dalolat qiladiki, ular aniq bu o'zlarining ketayotgan yo'nalishlarining nima ekanligiga Abu Jahlning so'zi ham dalolat qiladi. Ular aytishgan edi. Fala amri لَإِنْ كُنَّا إِنَّمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ فَمَا بِنَا مِنْ ضَعْفٍ عَنْهُمْ Bazılar Abu Cahil'ge can kılmaylik, kolaylik degen vakitte o etken idi. Kasam içip etken idi. Eğer biz adamlar bilen can kılıyetken busik, bizde hiç kaçan zayıflik yok. Sonda köpmüz bir neçe beraber. Ve tayargarlikte ham ulardan kattık tayargarlik körgenmiz. Şunun için adamlar bilen cengi keçiyetken busik, bunda hech shubhalanmasdan bormoqligimiz kerak deydi. Wala in kunna innama nuqatilullah kama yaz'umu Muhammad fama li ahadin billahi min taqa. Agar biz Alloh bilan jang qilayotgan bo'lsak, Muhammad shunday deb da'vo qilyapti deb aytgan edi Abu Jahl. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining doim u kishiga ergashgan kishilar bilardi. Mushriklar biz bilan jang qilayotgani yo'q, Allohning irodasi bilan jang qilyapti deyshardi. Allohning irodasidan boshqa narsa bo'lmaydi deyshardi. Ular o'zlarining maqsadlarini ro'yobga chiqarishlik uchun jang maydoniga kelishgan emas edi. Ular moli davlatni, iqtisodiyotni tiklashlik uchun jang qilishmagan edi sahobalar. Ular birolarning vatanini bosib olishlikka haris bo'lishib jang qilishgan emas edi. Allohning manhajini Allohning buyrug'ini ijro qilishlik uchun jang maydoniga kelishgan edi. Shuning uchun mushriklar bu so'zni eshitishdi. Agar biz Alloh bilan jang qilishlik uchun kelayotgan bo'lsak dedi mushriklarning boshlig'i Abu Jahl.
bizi her kança adam köpeytirsek hem takatımız, küçümüz yetmeydi onda dedi. Şunun için biz ikkilenmezden barmağlığımız gereği diyenidir. Ana ular şünçelik özlerinin yönelişlerinin nemekelliğini bilişerdi. Allah Subhanehu ve Teala özünün medetini derdi, misilsiz galebe vücutke geldi bana beraberler. Kafir bugün hem üzrü kamadı. Mumun bugün adamki hem deliller tolaydı bu Bedir gazatıdaki bulgen galebede. Bana bu nerseni Kur'an-ı Kerim ifadeler لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهُ Helak bugün hem üzürsüz men bilmekten diyalmaydı. Ve yaşayan, yani iman bilen yaşayan ham bir de delil bilen, bir de delillerini kurup durup iman keltirgen. Ve inna allaha lesami'un alim, Allah subhanehu ve teala iştucu ve bilucudur. Adamlarının sözünü iştucudur ve kimge medet verişliğini bilucudur. Allah subhanehu ve teala bana bu galabeni öz irade kılgen idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüş görgen idiler. Bu tüşte müşrikler cemaatini Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e az kılıp görsetken idi. Sahabelerge haber versinler ki müşrikler cemaatı nihayette az degen sözünü haber verişlikleri için. Bunu bilen Müslümanlar cüretlik buluşlikleri için. Şunu beyan kılıp Allah subhanehu ve teala اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا Sizge müşriklerini Allah çizde az kürsetkenliğini nimetini yad izgalin. İnsan hakikatte özünün düşmanı kuşsuz ekenliğini yani nihayette bir kuvvetsiz, zayıf, keselment ekenliğini bilişliği onge kuvvet bağışlıydı. Bu insan tabiatı buradırlar. Bunu şu gayret bilen yeng bugenden kim bilse ki onun nihayette kuvvet köplüğünü bilse evvel çekin bilişliğinden bilip şu nersene evvel bilgenimde yenyanmasliğin mümkün degen hayal fayda buladı. Bu insan tabiatı bu nersene. Allah subhanehu ve teala mu'minlerini hatırcam kılıçlık için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özleri hem kişileri de düşmanlarını az kılıp kursatıp koydu. Eğer dedi Allah subhanehu ve teala sizge ularını köp kursatken de lefeşiltun sizler seyif yeter deyler ve letenazatun fil amr bular robar oyumuzga kelip durupti cenkileylik mi ya çekineylik mi degen bular deyler. Kelişmavçilik payda bulgen bular. Ve lakinnallaha sellem lekin Allah subhanehu ve teala sizlerine bunda kelişmavçilik ve seyişlikten selamet kıldı. İnnehu alimun bidati sudur. Allah subhanehu ve teala kalplerinin iç içige cahileşken sırlarını bilip duruşudur. İnsan tabiatı şunday ekanligini biluvchidir ki hatto rasulidek risolat egasi biror hayotida shak shubha qilmagan zotga ham g'alabaning kelishligida shak shubha qilmagan zotga ham Alloh subhanahu va taolo oz qilib ko'rsatib qo'ydi. Qalbning ich-ichlaridagi inson tabiatini o'zi yaratgan zot uning qalbini ich-ichidagi sirlarni biluvchidir. يُرِيكُمُوهُمْ اِذِي الْتَقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ İnsan bir yetekçilikke ergeçse bu yetekçi bulup durgen kişi unge tüşümde şu nerseni kurdum biz galebe kılamız ular nihoyatda oz degan xabar to'g'ri insonlarga quvvat bag'ishlaydi-yu, lekin o'ziga ko'z oldida ularning oz ko'rinishcha bo'lgan quvvatni bag'ishlolmaydi. Alloh subhanahu va taolo rasulidek sodiq, amin bo'lgan kishiga sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida biror daqiqa shak qilishgan emaslar. Shunday bo'lsalar ham u kishi tushlarini xabarini bergandan keyin ham Alloh subhanahu va taolo dushman bilan ro'baro' bo'lganda ham ularni oz ko'rsatib qo'ydi ko'zlariga. Agarchi ular musulmonlardan bir necha barobar ko'p bo'lsa ham. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Va iz yurikumuhum ey mu'minlar yodinglarga olinglar sizlarga mushriklarni ro'baro' bo'lgan vaqtinglarda ko'zingizlarga oz ko'rsatib qo'ygan Allohning ne'matini yodinglarga olinglar. Va yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallohu amran kana maf'ula. Musulmonlar ozdi o'zi. Lekin oz bo'lsa ham undan ham oz qilib ko'rsatib qo'ydi mushriklarning ko'ziga. Ular jang maydoniga kirishliklari uchun. Ularning kirishligi ularni mag'lubiyat kutib turardi. Allohning irodasida mushriklarning kattalari mana shu jangda qatl qilinardi. Mana bu narsani iroda qilgan Alloh subhanahu va taolo mushriklarning ko'ziga ham musulmonlarni oz qilib ko'rsatib qo'ydi. O'zi oz edi, lekin yana ham oz qilib ko'rsatib qo'ydi. Jang maydoniga ikkilanmasdan kirishliklar uchun. Chunki mushriklar jang maydoniga jur'atli bo'la olmaydi ular. Chunki ular oxiratdan umidlari bo'lmaydi ularni. Va yuqallilukum fi a'yunihim yodinglarga olinglar sizlarni mushriklarning ko'ziga oz qilib ko'rsatib qo'ygan soatni. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmida qilinajak bo'lgan ishni hal qilishlik uchun shunday qildi. U hal qilinadigan ish musulmonlarning g'alabasi, mushriklarning mag'lubiyati va mushriklarning kattalarini shu jangda qatl qilinishligi edi. Va ilallohi turja'ul umur. Har bir ishlar, hamma ishlar Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qaytariladi. Bu yerdagi ish odamlar musulmonlar jang qilish maqsadida chiqishmagan edi. Mushriklar ham o'zi jangga tayyorgarlik bilan chiqishgan edi-yu, lekin ko'proq dillarida ba'zilarining dillarida hatto Abu Sufyon ham jang qilmaslikka maslahat bergan edi. Abu Sufyonning elchi jo'natgan xabari mana bu narsaga dalolat qiladi. Abu Sufyon Makkadan Abu Jahl boshchiligida ko'pchilikni musulmonlar bilan jang qilishlik uchun chiqqanligini bilgan Abu Sufyon elchi jo'natdi. Xabar berdiki, karvonning salomat qolganligini. Karvon salomat qoldi. Endi hojati yo'q kelishinglarga dedi. Shunda Abu Jahl o'zining hali aytib o'tgan so'zimizni aytdi. Quraysh va shunda shu maslahat ham berildiki, Quraysh nihoyatda ko'p otarchilar va har xil cholg'u asboblari va so'yiladigan ko'p miqdordagi tuyalarni yetalab chiqqan edi. Haybat solishlik uchun atrof arablariga, Madinadagi arab musulmonlarga haybat solishlik uchun shunday dabdabalar bilan chiqqan edi. Abu Jahl la vallohi la narji'u hatta narida badran qaytmaymiz dedi. Abu Sufyon elchisi kelib karvon salomat qoldi, sizlar qaytinglar degan xabarni olib kelganda Abu Jahl qasamiyot ichib aytdiki qaytmaymiz dedi. Fa nuqimu salatan lanharul juzur va nat'amu at'am va nashrabu al-khamr. Badrga boramizda, ya'ni Badr mashhur bir quduqni nomi, shu yerga borib 3 kun turib, bu yerda tuyalar so'yib, nihoyatda ziyofatlar qilib, bir mast qiluvchi ichimliklarni ichib, kayf safolar qilib, otarchilarni ishga solib, shunda shunday holatni hammaga eshittirib kelamizki, bizga bizdan doim haybatlanishda qolishib ketsin dedi. Botil narsani haybati birodarlar shunday soxta narsalar bo'ladi. Qaysi bir odam botil narsa bo'lsa, qarabsizki shu botilni atrofiga zinat bera boshlaydi. uni ziynati doim fikrlab qolinmasin uning botili deb doim cholg'u asboblarini iste'mol qilishlik birinchi bo'ladi. Hamma hayotdagi botil narsalarni tekshiring, yanada cholg'u asbobi bo'ladi. Har xil chiroqlar, yoritgichlar, ranglar, uni atrofiga har xil odam havas qiladigan gullar shu narsani qo'yishlaydiki, buning botilligi bilinib qolmasligi uchun. Masalan, hayotingizda hamma narsaga nazar tashlang. Biror bir haykal, u kimni haykali bo'lishligidan tashqari tosh, o'ziga ham zarar yetkaza olmaydi. Birovga ham zarar yetkaza olmaydi, o'ziga ham foyda yetkaza olmaydi, birovga ham foyda yetkaza olmaydi. Bu narsa tosh, bir vaqtda bir yerda yumalab yotgan narsa. Uni ustiga har qanday hayvon bavul qorsa, o'zini himoya qila olmaydigan. Shunday bir tosh, bu narsaning botil buligi bekitishlik uchun atrofiga uning nurlar berish, har xil cholg'u asboblarini cholinib, xususan odam ko'paygan vaqtida cholg'u asbobi cholinib turishligi kerakki, odamning xayoli buni tosh ekanligini o'ylab qolmasin. Buning hech qanday bir narsa emas ekanligini bilinib qolishligi, bilinib qolmasin deb doim xayolni mashg'ul qiluvchi narsalar bilan band qilinadi. Ba'zi bir ma'rakalarni oling. To'y marosimlarini oling. Hayosiz bir bo'lgan holat inson xijolat bo'ladi. Hali hech kim tegmagan o'zining oilasini, hali uylanmagan, turmush qilmagan odamlarga avval ko'z-ko'z qilib chiqish. Buning hech kimga ziynatlanmagan holatida, hali hech qanday bir ko'rmagan ziynatni ajnabiy odamlarga bir ko'z-ko'z qilib turishlik bir holatini o'zingiz tasavvur qiling. Bunga iymon ham shart emas edi birodarlar. O'g'il bolalik, g'ayurlik sifati o'zi bu narsani qilmaslik o'zi kifoya qilardi. Lekin bu narsa botilligi bilinmaslik uchun har xil she'rlar, har xil narsalarni o'qishlik bilan uni ovora qilishlik kerak. Chunki bu voy birodarlar, bu narsa juda bir hayosizlik bu degan narsa bilinib qolinmasligi uchun botilni doim bir o'rab turilishligi kerak bo'ladi. Va odamlar, shohratlik odamlar tarafidan botilni avval ijro qilinishlikka harakat qilinadi. Chunki shohratlik, hurmatli odamlar botil narsani ijro qilgan vaqtida ular ziyolik, ular shohratli katta odamlar degan narsa bilan boshqalar ham hurmatli odam bo'lishlikka harakat qilib ergashib ketaveradi. Men minbarda turib ba'zi bir hikoyalar keltirish meni odatim emas edi. Lekin ba'zi bir xalqlarni ko'p chuqur narsalarni tushunmasligi nimasi bilan mana shu o'rinda shu hikoyani keltirishni o'rinli deb bilaman. Podshohlarning bittasi bir libosga ishqiboz bo'lgan podshoh doim libosini yangi bir libosni kiyishlikka, hech kim kiymagan libosni kiyishlikka ishqiboz bo'lgan. Bu libosga ishqibozligini bilgan makkor tikuvchilarning ikkitasi o'zini e'lon qilishganki, biz bir tikuvchimizki, bir libos tika olamizki, bu libosni faqat kiyilgan vaqtida aqlli odamlargina va vazifasiga loyiq bo'lgan odamlargina ko'rishligi mumkin. Ammo aqlli bo'lmasa, o'zining ishlayotgan vazifasiga loyiq bo'lmasa, bu libos unga ko'ziga ko'rinmaydi. Deb o'zi jar solishgan. Podshoh o'zining libosga ishqibozlik tabiati bilan shu tikuvchilarni tezda hozir bo'lishligini saroyga talab qiladi. Podshoh bu tikuvchilar kelgandan keyin undan shu libosni tikib berishligini talab qiladi. Podshoh o'ziga o'ylaydiki, bu bilan o'zimning saroyimda kimlar aqlli va kimlar aqlsiz va bu saroyda vazifasiga loyiq, noloyiq odamlar kimlarligini ham bu libos bilan ajratib olaman. Ikkinchidan, bu libos hech kimda yo'q libos bo'ladi. Bu o'zining tabiatiga ham muvofiq. Shun bilan libos tikilishlik uchun maxsus bir dastgoh o'rnatilgan xonani talab qilishib, makkor tikuvchilar o'zlarini libos tikishlik bilan mashg'ul bo'lganlik davr e'lon qilinadi va ular podshohdan avvaldan ma'lum bir mablag' talab qilishadi. Podshoh tabiatan uni beradi va qolgani o'rtasi va oxirida berilishligini shart qilinadi. Shun bilan ular o'zlaricha tikuvni boshlagan deb e'lon qilishadi. Libos dan besabr bo'lib podshoh o'zining eng aqlli deb e'tibor qilgan va vazifasiga qo'yishda xato qilmaganman bo'lsam kerak deb da'vo qilgan birinchi vazirini dastgoh o'rnatilgan uyga jo'natadi. Bu borib eshikni ochib kirishlik bilan hangmang bo'lib qoladi. Dastgoh ustida ikkita makkor tikuvchi qattiq bir igna bilan ipni harakat qilyapti-yu, lekin u yerda hech libos ko'rinmaydi. Shunda xayolidan o'tadiki, nahotki men aqlsiz bo'lsam, nahotki men shu vazifamga noloyiq bo'lsam. Makkor tikuvchilar libos qanday bo'libdi vazir deb so'rasa, u yo'q desa shu vaqtda aqlsiz bo'lib qoladi. Ey libos ajib bir libos tikilishligi boshlanibdi. Uning matosi ham ajoyib ekan. Bu libosni mana o'ng yengidan boshladik deb makkor tikuvchilar aytganda ajib bir yeng bo'pti. Buni podshoh ko'rsa nihoyatda quvonadi deb dastgoh o'rnatilgan uydan qaytib podshohning oldiga boradi. Podshoh sabrsizlik bilan so'raydi. U o'ng yengidan boshlanganligini va bu libosning ajoyib bo'layotganligini xabar berishligi bilan podshoh libos boshlanganligiga quvonish va shun bilan vazirni qo'yishlikda men xato qilmagan ekanman, loyiq o'zining vazifasiga loyiq bo'lgan vazirni qo'yibman deydi. Xullas birin-ketin podshoh kun o'tishligi bilan odam jo'nataveradi. Borgan odamlar kirib hangmang bo'laveradi. Va u yerda dastgoh o'rnatilgan, dastgohdan boshqa igna ip ikkita tikuvchidan boshqa narsani ko'rishmaydi. Ana shu vaqtda bu makkor tikuvchilar maqsadni qo'lga olishganligini bilib, tikuv uslubini qanday bo'layotganligi, libosning qandayligini so'raydi. Ular tabiatan aqlsiz bo'lishligini xohlamaydi. Vazifasiga noloyiq bo'lishligini xohlamaydi, libosni maqtaveradi. Ikkinchi kelgan chap yengini, uchinchisi yaqalarini, to'rtinchisi uning etaklarini hammasini maqtab, butun podshohni quvonishligini xabarini beraveradi. Podshoh sabrsiz bo'ladi. O'zi ham kelishlikka shoshiladi-da o'zi kelib, u ham shu narsaning guvohi bo'ladi. Podshoh shunda nahotki men hamma saroydagi odamlar vazifasiga loyiq bo'lib men noloyiq bo'lsam, hamma saroydagi odamlar aqlli bo'lib men aqlsiz bo'lsam deb podshohdan so'rashadi, libos qanday bo'libdi? Podshoh tabiatan u o'zi aqlsiz bo'lib qolishligini xohlamaydi. Libosning ajoyib libos bo'lganligini, tugashlikka yaqin bo'lganligini, ofarinlar aytib bu tikuvchilardan hech tikuvchi jahonda yo'qligini e'lon qilib, ularga ofarinlar aytib qaytadi. Makkor tikuvchilar bundan keyin mablag'ni oshirishadi. Mablag' nihoyat darajada katta olinadi va libosning kiyish marosimi kuni tayin qilinadi. Podshoh chaqiriladi. Podshohni ustidagi liboslarni yechirilib, uning ustiga bu libosni kiydirilayotgan, uning bir etagini bir kishi ushlashligi kerak desa, u ham aqlsiz bo'lishini xohlamaydi, etagini ushagan namo bo'lib, podshoh o'zi o'ng qo'lini, chap qo'lini kiygan, yaqalarini to'g'rilagan, kerilgan, nihoyatda bu libos menda yakka menda libos bo'lib, atrofida saroy odamlar oparinlar aytib bu libosni to'qigan u kiyganlarga mana shunday sharoit bo'lib turgan vaqtda tashqariga endi eshik ochilib chiqadi. Xaloyiq ko'rib ofarinlar ayta boshlaydi. Chunki xalqning ichida hech kim aqlsiz bo'lishlikni xohlamaydi. Bu libosni maqtayotganlar ziyoli saroy odamlar axir. Katta odamlar, podshohlar bular maqtayapti bu libosni. Nima uchun xalq, oddiy xalq ular maqtamaydi? Hamma maqtov bilan xaloyiq buni hamma maqtov turgan vaqtida bir bola g'odayligi sababli otasiga men ham shu namoyishni ko'raman deb ergashib yig'lab ergashgan g'odak bola. U oyog'ini uchlab har qancha intilsa ham podshohdan libos ko'ra olmaydi. Bola doim o'zining vazifasini to'g'ri tutadi. Boshqa odam makr hiyla qiladi, ammo bola o'zining vazifasiga doim loyiq bo'ladi. dadasidan iltimos qiladiki, bu libosni menga ko'rsating ko'tarib, men bo'yim pastligi, kichkinaligim bilan ko'rolmayapman deb talab qilganda otasi, maqtayotgan otasi, mana sen ham ko'r deb o'g'lini ko'taradi go'day bolasini. Bola har qancha harakat qilsa ham libosni ko'rolmaydi. Shunda u dadasiga qarab aytadi. Dada, bu podshoh qit yalang'och, u hech qanday libos yo'q u dedi. Desa bolasiga qarab turib dadasi, to'g'ri aytasan bolam, podshoh qit yalang'och dedi. Buni eshitgan atrofdagi odamlar, haqiqatda ham podshoh qit yalang'och. Bu gap bir daqiqada tarqalib, ey haloyiq, podshohda hech qanday libos yo'q. Saroy odamlari, haqiqatda podshohda libos yo'q. Etagini ushlagan namo bo'lib turgan odam ham qo'lini tortib libosi yo'q dedi. Podshoh haqiqatda men qip yalang'ochman deb u ham xalqni o'rtasidan qochadi birodarlar. Xalqlar o'rtasida odatga aylanib qolgan narsalarning misoli shunga o'xshaydi birodarlar. Makkor dushmanlar, ya'ni makkor tikuvchilar, islomning ashaddiy dushmanlari xalqlarning ziyolilarini, katta obro'li kishilarga botil narsalarni ko'p moli davlatlar sarf qilib, yonki moli davlatlarni olib, bu tikuvchilar moli davlatini olib qilgan bo'lsa, ular moli davlatlarini sarf qilib, shunday makkor islomning dushmanlari ziyolik, hurmatli xalqlar o'rtasiga botil narsani qildiradi. Hurmatli kishilar tomonidan, madaniyatli deb e'lon qilingan kishilar tomonidan bir botil narsa qilinadi. Bu ish qanday ish? Bu madaniyatli kishilarning ishi. Buni aqlli odamlargina qila oladi. Buni madaniyatda cho'qqiga erishgan odamlargina qila oladi deb e'lon qilinadi. Siz bu narsani qilmasangiz, siz madaniyatsiz, dunyoda orqada qolgan, siz qoloq inson deb hisoblanasiz shu vaqtda. Siz qoloq bo'lishlikni xohlamaysiz shunda. Madaniyatsiz bo'lishlikni xohlamaysiz. Aqlsiz bo'lishlikni xohlamaysizda, agarki qip yalang'och sharmandalik bo'lsa ham qilaverasiz. Chunki u narsani ziyoli odamlar ishga solingan. Xalqlar o'rtasida hurmatli odamlar ishga solingan. Saroy odamlari qilayotgan. Nahotki, ey odamlar, endi bir go'day bola chiqib, ey birodar, bu narsa bu qip yalang'och sharmandalik u desa, nahotki shuncha odam bilmasdan, sen bilasanmi sen go'day deydi. Bu necha yildan beri bo'lib kelayotgan narsa deydi. Ajoyib bir aqllilik, ajoyib ishlar deb maqtalgan narsa qayerga ketdi? Bir go'dak bola bu zalolat bo'lgan u deyishlik bilan hamma zalolat deb takrorladi-yu. Unga ko'p kuch sarf bo'lmadi-yu. Bitta odam chiqib turib, bu narsa 70 yil biz hayotni bekor o'tkazganmiz, 70 yil xalqlarga zulm qilganmiz degan so'zdan keyin hamma takrorlar deydi. Qani u ko'ksiga o'rnagan unvonlar? Qani u olingan unvonlar, ilmiy unvonlar? Shu vaqtda hammasi 70 yil qip-qizil, qip-yalang'och sharmandalik davrini o'tkazganmiz deb bir go'dak bola sababli shunday bo'ldi-yu. Botil o'zining botilligini bekitishlik uchun doim musiqadan foydalanadi birodarlar. Shuning uchun ham musiqa botil ahlining birinchi quroli hisoblanadi. Chunki u botilni bekitishlik uchun ajoyib naralar tortirib aytilgan she'rlar qaytdi 70 yilni maqtab. Unda maxsus do'ppilarni olib turib, xomush bo'lib turilgan soatlar qayerga ketdi? Bir go'dak balaning bitta so'zi bilan yo'qib ketdi birodarlar. Haq baribir haqligicha qolaveradi. Botil necha yil umr ko'rgan bo'lsa ham, odamlarning har qanday hayqiriqlariga sadovor bo'lsa ham, bir daqiqada bir balaning so'zi bilan bu qip yalang'och sharmandalik u qip yalang'och bu podshoh deyishlik so'zi bilan yo'qib ketaveradi. Mana bu narsa, men ibrat uchun sizlarga shu narsani aytib berdim. Abu Jahlning bu tantanasi qayerga ketdi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Jahlning jasadini sudratib quduqqa tashlatib yubordilar. ilallohi turjaul umur. Hamma ishlar Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qaytariladi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi kelganda bir daqiqada hamma narsa butun hayotni tub to'ntarilib qolishligi hech gap emas birodarlar. Shuning uchun ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu vazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan kishilar, biror bir jamoaga ro'baro' bo'lsanglar, sizlarni yo'q qilib tashlashlik uchun jang maydonida ro'baro' bo'lsanglar, fasbutu mustahkam bo'linglar. Vazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun. Alloh subhanahu va taoloni ko'p yodinglarga olinglar, shoyat sizlar najot topgaysizlar. Inson Allohni yodiga olgandagina sobit bo'la oladi. Bo'lmasam, ko'p yodiga olgandagina birodarlar. Alloh subhanahu va taoloni davomiy yodida tutib turgan kishi har qanday muqobalasidagi botilga ro'baro bo'la oladi. Va atiyullaha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhabu rihukum wasbiru innalloha ma'as sabirin. Alloh rasuliga itoat qilinglar. Tortishmanglar. Kelishmovchiliklar qilmanglar. Fatafshalu sayf ketasizlar va bo'yinglar ketadi. Hidiylar ketadi, ya'ni sizlarning xushbo'y bir holatinglar ketadi. Haqiqatda ham bir ajoyib bir majlis bo'lib tursa, haq majlisi bo'lib tursa, shunda bir ajoyib bir holat paydo bo'lib turganda tortishishlik boshlanishligi bilan shu yerdagi shirin bir holat ko'tarilib ketadi birodarlar. Wasbiru innalloha ma'as sabirin. Sabr qilinglar, Alloh subhanahu va taolo sabr qiluvchilar bilan birga. O'zidan taqvo qilishlikka iymon keltirgan kishilarni buyurdi. Va to'g'ri so'zni gapirishlikka buyurdi. Demak, iymon keltirgan kishilar Alloh subhanahu va taolo tarafidan taqvo qilishlikka ma'mur bo'lganliklari iymonga bu taqvo iymon aslida va shunga ziyoda narsa ekanligiga dalolat qiladi. Va taqvodan keyin bevosita to'g'ri so'zni gapirishlikka buyurganligi, to'g'ri so'zni gapirishlik taqvoning asosi bo'lishligi bilan birga to'g'ri so'zni gapirishlik taqvodan ya qo'shimcha ma'no ham ekanligiga dalolat qiladi. O'zi asli iymon va hamda taqvo, ihson bu o'rinlar to'g'ri so'zni gapirishlik bilan komil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo taqvo va to'g'ri so'zni gapirishlik ikkita buyrug'iga ikkita mukofotni va'da qilyapti. Bu narsa birinchi amallarning o'nglanishligi. Qaysi qanday bo'lsa men amallarim durust bo'ladi degan kishi birinchi o'zida tauhidni barpo qilib, iymon sifatini o'rnatgandan keyin taqvo va hamda to'g'ri so'zni aytmoqligi kerak. Shunda Alloh subhanahu va taolo qat'iy va'da qilyaptiki, bu shartga jazo, sharti jazo suratida keltiryaptiki, amalinglarni Alloh isloh qiladi va gunohinglarni mag'firat qiladi deb va'da qilyapti. Demak, qaysi bir odam qanday qilsam amallarim durust bo'lar ekan desa, birinchi taqvo va ikkinchi to'g'ri so'zni gapirmoqligi kerak. Shunda amallari o'nglanadi va u gunohlari mag'firat qilinadi. Alloh subhanahu va taologa itoat qilish, rasuliga itoat qilishlik ham mana bu taqvo va to'g'ri so'zni gapirishlik ekanligiga keyingi oyat ishora qilyapti. Va man yuti'illaha va rasulahu, kim Alloh rasuliga itoat qilsa taqvo va to'g'ri so'zni gapirishlikda faqad faza fawzan azima. Katta bir muvaffaqiyatga erishdi. Hayotdagi hamma amallarimizning buzilishligini tekshirib ko'rsak, taqvo va bizda to'g'ri so'z yo'qligidandir. Sahobalar taqvoni lozim tutishlari bilan birga to'g'ri so'zni hayotlarida doim lozim tutishdi. Ular har qanday zolimlar oldida ham to'g'ri so'zni gapirishdilar. Har qanday xatarli o'rinlarda ham to'g'ri so'zni gapirishdilar. Mana bu narsa bilan amallari o'nglandi va Alloh subhanahu va taoloning gunohlarini mag'firat qilinishligiga mana sazovor bo'lishdilar. Biz ham o'zimizni o'nglamoqchi bo'lsak va o'zimiz katta bir najotga erishmoqchi bo'lsak, gunohlarimizning mag'firat qilinishligiga xohlasak, mana bu sifatlarni o'zimizga egallamoqligimiz kerak. As-sudka yahdi ila al-birri va innal birra yahdi ila al-janna. To'g'rilik ko'p yaxshilikka yetaklaydi dedilar. Ko'p yaxshilik jannatga yetaklaydi. Inson to'g'ri so'zni birdan aytaman tursa gapiradigan bo'lib qolmaydi birodarlar. Inson birma-bir har bir amalida to'g'rilikni lozim tutadi va to'g'ri so'zni gapiradida Allohning huzurida siddiqlar safidan o'rin oladi. Yolg'on gapirish ham shuni aksi shunday birodarlar. Aytaman tursa birdaniga kazzob bo'lib qolmaydi bir odam. Kizibni birma-bir kichkina narsadan boshlaydida, keyin Allohning huzurida kazzob bo'lib yozilib qoladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga to'g'ri so'zni gapirishlikni Alloh taolo nasib qilsin.
اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعفو عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صبرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجميع. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر ومن فتنة القبر. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. حاضر جدا سنزلت كم نرسل برنس لسنيس نتقويمي Ali ibn Abi Talib aytdilarki, "I'rifil haqqa ta'rif ahlihi." Sen oldin haq nimaligini bilib ol. Keyin ahli haqlar kim ekanligini bilasan. Sen avval ahli jannat kimligini bilib olgin, shundan o'zimiz chiqarsak. Keyin ahli jannat kimlarligini ajratib olasan. Ko'p kishining adashligi mashhur odamlarning qilgan ishi sababli adashadi. Bu jahiliyatdagi davrda ham shunday adashardi. Ajdodlarni qilgan narsasi bilan adashadi ko'p odam. Ajdodlarini noto'g'ri ish qilgan deb tan olishligi kerak bo'lib qoladi. O'zini ajdodini noto'g'ri qilgan deyishidan uyaladida, nohaq narsa bilan hayotini o'tkazaveradi. Biz ularni ayblamaymiz. Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin. Robbana g'ufir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iymon deb duo qilamiz. Biz shuni edi bilaylikki, avval haqni o'rganaylik. Haq nima? Keyin ahli haq oyog'imiz paydo bo'lishi ham mumkin birodarlar. Biz o'p baland kishilarni o'ylab yuramiz-ku, lekin haq nimaligini ajratib oling, keyin haqniga amal qilayotgan kimlarni bilasiz. Mana birinchi jahiliyatdagi adashishlarning bittasi fosiq olimlar sababli ko'p adashilgan. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah deydi. Alloh subhanahu va taolo o'zlarini olimlarini yahudlar, nasorolar ham o'zlarini olimlarini rad qilib olishgan. Shunda ibn Hatim aytdi: "Ya Rasululloh, bu ular rad qilib ibodat qilishmagan deganlarda, ular halol haromni halol qilib bersa, qabul qilishganmi?" dedilar. Halolni harom deysa qabul qilishganmi? Mashi ibodati dedilar, ochiq aytdilar. Shuning uchun shariatda yo'q narsani bir odam masalan shuni qilaver deb turib, sizga shariat man qilgan narsani qilaver degan odam bo'lsa, shuni gapiga kirgan odam Allohning ibodatiga bitta odamga ibodatni ham qilishni qo'shib mushrik bo'lgan odamdir. Shular bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishmadilar. Bo'lmasa hammalar bilan kelishib tinch-totuv yashavurardilar. Mana shu narsani bilishimiz kerak. Ana shu ibodatni shu odamga qilish bo'ladi. Haqni bilib olsangiz, haqqa amal qilgan odamlar kimligini ajratib olasiz.
Haligi gapimiz shuki, shuning uchun dushmanlar bizning mashhur odamlarimizga bir narsa qildirishadi. Shariatda yo'q narsani. Qildirgandan keyin ana bu narsa shun bilan choyi bo'lib ketaveradi birodarlar. Nimaga uni biroq falonchi qilyapti-yu deb ketaveradi. Hali biz aytgan hikoyamizni ham bir o'zi o'rni shunga bog'lanadi.
Allah Teala günahlarımızı mağfur etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin. Sözü Muhammed namazımızı ötken günahlarımızı keffar etsin. Mihmallarımızı Allah Teala kademleri, hasanatlar versin. İslam'a yardım yetkenlerine Allah yardım versin. İslam'a zarar yetkenlerine Allah özü kifaya etsin. Ve sallallahu teala ala khayr halkihi, Muhammed ve alihi ve ashabihi.